a sensación de que nos están roubando a carteira. Porque, insisto, está sen aclarar por que a información que publica a empresa Redeia sobre a capacidade vacante no novo das Pontes é de 0 megavatios. Queremos lembrar que neste proceso de peche das térmicas o goberno anunciou que existían 22 puntos de conexión á rede. 22 puntos de conexión á rede. Todos eles están se adxudicando a través de concursos de transición xusta desa adxudicación desa capacidade vacante. En ningún caso esa capacidade vacante foi cero. A gas pode ser cero e as Pontes. Entón isto é unha cuestión excepcional e insistimos de suma gravidade. E a nosa sensación é que nos están roubando a carteira. En segundo lugar, unha preocupación, e é que se repita a historia. Porque nós vimos sendo históricamente meros proveedores de electricidade barata. E isto é algo que tínhamos que aproveitar os convenios de transición é unha ocasión para cambiar ese rol de meros proveedores de electricidade barata. Estamos vendo como en outros territorios se aproveitan estes convenios, se aproveitan estes concursos para adxudicar a capacidade vacante para instalar proxectos industriais. Proxectos industriais, evidentemente, asociados á xeración eléctrica, pero, en todo caso, proxectos industriais. E os mellores proxectos industriais, aqueles que teñen unha componente máis valor engadido, máis tecnolóxicos, se están instalando xa neses outros territorios que teñen os seus convenios moito máis avanzados.